You say my skin is salty, my tail too big to embrace you, to comfort you. I swim around the island looking for another soul to lead astray with my seductive tale.
Sæl ágætu hlustendur, við sjá komin í loftið, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir helsa ykkur miðvikudaginn 30. oktober.
Við hefjum þáttinn á lagi tvíekisins Milky Whale sem skipað þeim Melkorku Sigríði Magnúsdóttur og Árna Rúnari Hlöðversinni. En Melkorka gestur okkar í svipmynd dagsins.
Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, danshöfundur, nýsköpunarfræðingur og tónlistakona var bara 5 ára þegar hún fór að sjá Þrjár systur Tjekovs og fannst það alveg jafn skemmtilegt og að sjá Skógalíf. Hún varð snemma heilluð af leikhúsinu svo það var í raun rökrétt skref að fara í dansnám þó að röð tilviljana hafi líka átt þar hluta máli. 17 ára gömul flutti Melkorka til Amsterdam til að læra danssmíði, knúin áfram að löngun til að skapa, búa til sitt eigið, gera tilraunir, láta inn á mörk og leika sér með eigin heila. Síðar lærði hún samtímadans við Partsskólan í Brussel og hefur frá námslokum sami hreyfingar við leikverk, dansverk og tónverk og gjarnan kannað samband og mörk tónlistar og danslistar.
Melkorka vinnur gjarnan í samstarfi við annað listafólk, bæði hér heima og í Evrópu og myndar á samt tónlistamanninum Árna Rúnari Löðvissinni, hljómsveitina og sviðslistardúið Milky Whale. Síðasta ár hefur Melkorka unnið að samtali nýsköpunar og sviðslista með verkinu OK eða OK BY, þar sem erindi og umræður frá frumkvöðlum tvinnast saman við listrænar uppákomur, tónlist og sjónræna upplifun. Hún er höfundur sýningarinnar Hverfa sem íslenski dansflokkurinn fer með á stóra svið borgarleikhússins þann 1. nóvember. Melkorka Sigríður er gestur svipmyndar í dag og setur fyrsta lagið á fóninn.
I'm in love with
Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Dansar oft við þetta lag?
Já, heldur betur. Mér finnst það næf vera bara endalaus uppspretta danshreyfinga og ég meiri sér ekki svo langt að leggja það á mig að læra hljómagangin í þessu lagi og hérna get spila hann á synthesizer. Þannig að þetta svona er bara æðislegt lag sem maður getur alltaf dansað á dansskólinu og svo fallegt og tregablandið í senn. Þannig að þetta er eitt af mínum uppáhalds.
Og dansskólinu kannski heima líka. Ertu kona sem að dansar allstaðar?
Sko, svona nei og já. Ég dansa náttúrulega mjög mikið við börnum mín þessa dagana. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Við fíblast mjög mikið. Það er svolítið svona kjarnin kannski í öllu því sem ég geri. Mér finnst mjög gaman að fíblast og hérna, mér finnst skemmtilega að vera skemmtilega heldur en leiðileg og mér finnst skemmtilega heldur en leiðilegt fólk. Þannig að hérna, það er svolítið svona mín filosófía í lífinu bara að það verður að vera gaman að því að annars bara er engin tilgangur.
Einmitt. Hvenær kom dansinn inn í þitt líf, Melkorka?
Hann kom bara mjög snemma og bara fyrir sko mjög mikla tilviljun. Ég hérna, það er svo fyndið, maður hugsa svo oft bíómyndina Sliding Doors, ef það hefði séð hana, með Gwyneth Paltrow, þar sem það eru svona tvær mismunandi hérna, sögulínur eftir því hvort hún nái lestinni eða nái henni ekki og hvernig lífið tekur bara svona óvænta stefnu bara út af einu svona pínu litlu atviki. Mm. Og í mínu tilviki þá var ég nú bara ung í skóla og átti vinkonu sem voru að fara í inntökupróf fyrir listanskólan og það er einhvern veginn svona hrifu með sér og ég hljóp heim og spurði hvort ég mætti fara líka og hérna móður mér náttúrulega stutti það og það er hættu nokkrum mánum setna og ég er ennþá að brasast í þessu 20 rúmlega árum síðar, búin að gera þetta mínu aðal starfi. Þannig að ég er svona að byrja þess að bara klassísku leið eins og svo margir hérna heima, byrjaði bara í ballett í dansskólanum og svo þegar ég var úlingur og var búin að gera mjög mikið að bara svona þessum klassíska ballett, þá fæ ég svo æðislega kennara sem að læriði út í Hollandi og hún var svolítið að hvetja okkur til þess að hugsa út fyrir boxið og gera eitthvað nýtt og gera eitthvað öðruvísi og hún svona ákvaða sannfæra mig að fara erlendis í inntökupróf. Þannig að ég ákvað bara fulla sjálfstrausti 17 ára að fara og hérna fara í inntökupróf í skóla sem heitir School for New Dance Development og er í sérst listaháskólanum í Amsterdam. Fór þær í langt og strangt inntökupróf og komst inn og hérna fluttu svo til Amsterdam 17 ára.
17 ára, já.
Þannig að þú yfirgafst þessa ballett hefð bara frekar ung.
Já, og í rauninni fór ég sko í alveg hinn endan. Mm-hmm. Og þetta er ótrúlega svona, það er svolítið fyndið að hugsa mynda því mér fannst ég alveg, ég svona kannski lættist svolítið með fram veggjum í MH og var svolítið í mínum dansi, sko fann mig kannski ekkert endilega alveg í mentaskóla og var svolítið bara svona bíð eftir því að ég geta klára námi, dreymi svolítið mikið, klára ára undan og bara fór hana út til Amsterdam og þar fann ég bara svona mitt fólk og það er svo gaman einhvern veginn, það var bara svona eins og að stinga einstungi samband. Bara ég var 17 ára, allir í bekknum mínum voru svona 24 og eldri, þetta er ennþá bestu vinur mínir í dag. Þessi skóli er rosalega tilraunakendur, hann er mjög þekktur í Evrópu sem svona mjög tilraunakendur dansskóli og þarna kemur fólk sem er með dansbakgrunn en ekkert endilega sko svona hátækni bakgrunn. Ég var með flamengu dansara frá Svíþjóð, það var eitt sem var með meistaragráði hagfræði, ég var með blaðamanni, það var hérna Bollywood dansari frá Indlandi og bara svona og margir leikara líka sem að komu og hérna og þessi skóli, hann er rosa mikið að kenna fólki búið til, ekki bara dansningar heldur líka bara sýningar, þetta sem er kannski svo erfitt að þýða á íslensku, bara performances. Mm-hmm. Og ég man líka bara þegar að flutti til Amsterdam, einhvern veginn að flytja frá svo litlu eyju, það sem að maður getur aldrei séð neitt og svo kemur við út og þú getur bara tekið lest í klukkutíma og sé flottustu dansflokka í Evrópu eða tilraunakendustu sýningarnar eða skrítnasta og Amsterdam, ég segi alltaf svona, mér fannst ég sjá það besta sem ég hef séð á ævinni í Amsterdam og það versta sem ég hef séð á ævinni og þú veist, þetta er einhvern veginn svo góð blanda, þetta er svo mikil svona suðupottur af rugli og ég meina þú veist, að fara úr því að vera 17 ára ballettdansari á Íslandi í það að vera bara að horfa á sýningar sem að fólk var hlaupandi malspert og, var öskrandi hvað er postmodernismi, þú veist, það er hérna, það er alveg saklit stökk en alltaf líka alveg rosalega mótandi og bara hafði mjög mikið áhrif á minn feril.
Mm-hmm. Þetta hefur höfðað til þessari hlýðar í þér sem að finnst gaman að fíblast.
Já, alveg klárlega einmitt. Og líka bara svona, þú veist, ég held kannski fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað bara svona háskóla ár hafa mikil áhrif á mann. Mér finnst þú móta mann svo mikið til framtíðar og bara og bara svona mín fagufræði byggir svo mikið á því sem ég sá á þessum tíma og hérna minnst það líka svo heillandi.
Þú ert líka í sko þessu mikla háskólanámi á þessu mótunar árum. Þú ferði auðvitað svo ung sem hefur kannski ennþá meiri og að dýpra áhrif líka.
Já, einmitt og náttúrulega bara einhvern veginn að flytja út í sko á húsnæðismarkaðin í Amsterdam sem er náttúrulega þekktur fyrir að vera erfiður og í bjóðarni einhver svona alveg tómu húsi með engum húsgögnum fyrstu mánuðina eins og prinsessan á bauninni og hérna og þú veist, bara ég og místnar einhvern veginn sem að hlupa hana með fram veggjum en þetta var þetta líka bara svona ótrúlega skemmtilegu tími og bara svona, já eins og ég segi, bara svona mótandi, rugglaður og mótandi.
En þú ferð þarna í danssmíðar, sem sagt, þú ferð á danshöfundabrautir, en ekki satt. Hvers vegna að fara þangað frekar hennar sko að fara beint í dansaran?
Sko, ég veit ekki, þetta kemur kannski bara svona, bara því að mér langaði það. Það er eiginlega einhvern veginn svona, mér langaði bara svolítið að sanna það fyrir sjálfri mér, að ég gæti það á þessum aldri og hérna, og ég bara hafði heyrt hennar skóla, það var engin Íslendingur farið áður í þennan skóla og ég held hvorki fyrir nýja eftir mig að koma einhver hann í starfsnám, en það var engin farið í gegnum námið. Þannig að mér langaði líka bara svolítið að skapa og búa til mitt eigið í rauninni. Mér langaði til þess að svona skoða mörk og testa og hérna og leika mig svolítið bara með minn heila.
Mm-hmm. En hvaðan kemur þessi afstæða? Varstu snemma svona ákveðin sjálf með hvað þú vildir? Hvaða fyrirmyndir hafðir í því?
Sko já, náttúrulega móður minn er rithöfundur og gerðist reyndar ekki rithöfundur fyrir hann hérna fyrir hann að ég var orðin úlingur en hún var listfræðingur í grunninn þannig að ég ólst svolítið upp hún kendi í listaháskólanum og ég ólst rosalega mikið upp þar einhvern veginn innan alltaf þessa allt listafólkið og alltaf nemendurna sem voru í leiklist og ég var bara 5 ára þegar ég var farin að sjá 3 systur eftir Chekhov og hérna og mæta og mér fannst það alveg jafn skemmtilegt að sjá sko skóarlíf eða barna útgáfi af Rómeó og Júlíu og ég var bara svona heilluð af leikhúsinu og það var bara eitthvað við hennan heim sem að mér fannst bara ótrúlega svona spennandi þannig að það var einhvern veginn svo rökrætt skref þó ég hef sagt að það hafa verið fyrir tilviljun en bara það að fara svona í þetta dansnám Og svo einmitt, þetta gerist svo oft fyrir bara þess að röð tilvila. Svo fer maður í dansnámið, svo heitir maður þennan kennara og svo áraðan maður veita að þá maður komið til Amsterdam. Svo heitir maður einhverja krakka sem eru með mann í bekk og hérna 20 árum setna eru þau. En þá bestu vinum manns og þau eru sjálf einhvern veginn að hérna að dansa fyrir stóra dansöfunda í Evrópu. Og þar í rauninni byrja líka sko tónlistin sem er svona annað þema í mínu lífi, þar byrjar það svolítið svona læðast inn og við erum sem sagt við vorum 5 saman í bekk sem að stopnuðum svona performance hljómsveit við höfum öll áhuga tónlist en við vorum ekki tónlistafólk en okkur langaði til þess að skoða hvort það væri hægt að koreografra tónlist og hvernig það væri gert og performera í rauninni tónlist og þannig varð í rauninni til svona þessi sviðslista hópur sem heitir John og John the House Band af því að við byrjuðum sem svona húsband á stórum viðbyrðum í Amsterdam og spiluðum svona inn á milli og þessi hópur endaði því að túra saman og spila og búið til alls konar sýningar bara í yfir 10 ár.
Frábært og þetta gerst í Amsterdam en svo ferði meira nám og ferði Brussel.
Já.
Sem er nú önnur svona mekka dansins.
Algjörlega, það er mjög svona, fólk lítur náttúrulega Brussel sem svona skriffinsku borgina en það vitaði mitt færri að þetta er mekka danslistar og stærstu dansopanir í Evrópu þeir fá sinn fjárstuðning þaðan Þannig að það er rosalega frægur dansskóli í Brussel sem heitir Parts og Erna Ómarsdóttir dansöfundur, hún var til dæmis í fyrsta árgangnum sem fór í gegnum dansskóla og þau eru sérst á tveggjar á fresti með svona stórar danspröfur og það sækja tæpla 2000 dansarar allstaðar á heiminum og sko Amsterdam er æðislega borg en maður verður líka kannski svolítið þreyttur á því að svona á borginni í rauninni, hún er svo mikið á útopnu og hérna hún er, svo, hún er stundum svona of aðgengileg þannig að þegar maður býr atna, þú veist, það verður maður svo þreyttur á henni og ég var einhvern veginn á þeim tíma orðin bara þreytt á því að hjóla fram hjá fullum breskum túristum í stekkjapartíum í Rauðakverfinu á leiðinni í skólan í jókatíma á mótnana og fann að mig langaði kannski svolítið að söðlum og gera eitthvað annað. Þannig að ég hérna sá þessar pröfur og ákast slá til og sækja og þetta er náttúrulega, þetta er svo þetta er svo skrýtnar þessar danspröfur, þetta er náttúrulega svipað eins og í klassísku tónlistinni að þú bara mætir inn í sal og performerar fyrir dómnefnd og hérna, þetta var sem sagt hvað 5 daga inntökupróf, alls konar tæknitímar, skapandi tímar, það voru tónlistartímar, það voru rithmatímar, þú þurft að búið til sóló, þú þurft að læra þekkta kóreografíu og svo er alltaf kötta niður og kötta niður og kötta niður og í lokin voru 30 mannstagnir inn sem stafið sem 2000 og við vorum 3 íslenskar sem komast inn í þennan árgang bara og hérna erum bara svona ótrúlegt frá þessu litla landi sko, og mér staði líka ákveðin stimpill bara á okkar svona dansmenningu og gæði dansins hérna heima að við 3 dansar komast inn í þennan skóla og þannig atvikaðist það að ég flutti til Brussel og eins og segja, ef að Amsterdam er svolítið útopnið þá finnst mér Brussel vera akkurat svona öfug. Ég man hvað ég flutti á hann, mér fannst það svo köld og einhvern veginn svona leiðileg og óaðgengileg og hérna skólin var einhver svona útkverfi og ég flutti þar og Amsterdam var svo mikið að hugsa út fyrir kassan og þú veist, hugsa út fyrir boxið og þarna fannst mér ég vera komin svolítið í boxið aftur. Að þetta er rosalega tæknileg skóli, það er mjög mikið af ungu, það voru svona flestir aldrinum 18-19, svona ungir ómótaðir dansarar, ströng, klassísk og svona móten samtímandans þjálfun. Þannig að þetta var í rauninni, þetta voru allt öðruvísi skólar, allt öðruvísi heimar, en ótrúlega góð blanda og hérna, og ég er mjög glöð að hafa byrjað í raun á þessum ranga enda, að þú veist, ég kom inn og bara vissi svolítið hvað ég vildi gera, ég vissi svolítið hvað ég vildi fá út úr þessu námi og það einhvern veginn hendaði mér ótrúlega vel á þessum tímapunkti.
Mm-hmm. En hvernig hélstu í þetta frelsi, svona þegar þú þurftir að forsera kannski eitthvað kassa eftir á?
Já, maður náttúrulega bara sko reyndi og það komu þetta út svolítið í bara þessum svona kóreografíu tímum og hérna þú veist, þegar maður fær að vera skapandi þá einhvernig reyndi maður að útvika þann kassa bara eins og maður gat og ég var mjög mikið, ég var með sem sagt, vann með dansopi hérna heima sem að hétt íslenska reyfiðrúna samstipan og ég fór oft heim og var að sína með þeim við gerðum verk á sumrin síndum að reykja ekki dansestival vorum með verk í Hafnarfjarðarleikhúsinu og hérna, þannig að við svona við byrjuðum allir hérna heima en fórum svo í rauninni allar út í nám, fórum til einmitt nokkra til Holland, suma til Danmörkur og við heldum alltaf svolítið góðu sambandi og heldum áfram að gera verk þannig að maður einhvern veginn náði svolítið svona að halda í sinn kjarna að nóti í Brussel. Mm-hmm. Að þetta er líka mjög svona harður heimur, dansarheimur er svo klikkaður og um hverja stöðu eins og segi eru bara 1000 dansarar og hérna og hann snýst einhvern veginn ekkit endilega um það, en mér finnst hann ekki endilega snúst um það að vera góður tæknilegu dansari, af því að það eru 1000 góður tæknilegu dansarar, þetta snýst allt um það að hafa einhvern veginn svona þetta kannski litla ekstra eða litla auka eða einhvern veginn þannig persónuleika eða með þessa tilhengu að geta hugsað út fyrir boxið.
Mm-hmm. En hefur mitt ekki líka þessi nútíma dans þróast aldrei í þessa 8 síðastlegin ár eða ára 10, kannski komið þetta setna hinga til lands? Mm-hmm. Að svona fara frá þessari líkamlegu fullkomnun yfir í það að hugsa út fyrir kassan og, uh-huh. og svona víkka mörk dansins.
Jú, og kannski bara víkka mörk listforma yfir höfð. Mér finnst svo mörk listform koma saman í samtímadansi og hérna og hann gefur í rauninni pláss fyrir svo mörk listform og verkin mín og það sem ég geri þau snúast líka um það að vera á mörkum dans, tónlistar, jafnvel myndlistar í rauninni líka og núna í setni tíð sko nýsköpunar og bara frumkvöla samfélagsins líka. Þannig að hérna sko það er oft sagt svona listir, ég segi ofta listir séu svona píramíti og oft er sko dansin einhvern veginn á botni lista þegar að kemur að fjármagni og stuðningi og svo samtímandansin alveg á botni dansins. Þannig að hérna við erum alveg hérna svona neðst niður og erum alltaf rosalega glöð þegar er þrýr áhorfendur í salnum að horfa á okkur. Þannig að hérna, en að sama skapi mitt eins og segi, er hann, þetta er svo sveigjanlegt hugtak og það er svo margt spennandi og mér finnst, náttúrulega ég er kannski ekki hlutlaus, mér finnst mest spennandi hlutinni verið að gerast í samtímandansi af því að það er mesta tilruna mennskan, mesta gerast, mesta gróskan og dansa náttúrulega tungumál á norða eins og bara tónlist getur líka verið og hérna og við höfum einhvern veginn tækifæri til þess að fara yfir fleiri mörk og sko og landamæri í rauninni líka með dansinum, hann getur ferðast miklu víðar og það er eitthvað svona sem að heillar mig ótrúlega og eins og ég segi bara það geta séð þessi dansverkan úti, þú veist, ef maður var, sá það best og versta í Amsterdam, það sá maður alveg svona high art ef ég sletti þarna í Brussel, þessa stóru dansopa sem að fá sko miljónir evra í stuðninga ári og hérna, þú veist, bara geta unnið að sínum verkum, hérna heima er sko sköpunatíminn kannski bara 6-8 vikur á verki, en úti getur sköpunatíminn verið hálft ár og svo túrar er með sýninguna kannski 2 ár. Þannig að sko, þú situr miklu betur í sköpunaferlinu og í verkunum og í öllu því sem þú ert að gera. Og það er svolítið þakklátt og það er kannski eitthvað sem ég sakna svolítið hérna heima. Bara þetta svona, hvað sem var, þolinmóða fjármagn í listir til sem að geti seti betur í því sem er að gera, rannsaka betur, bara sinn stíl sem listamaður og kannski ekki alltaf verið í þessu listamanna burnouti að fara aftur á núlpunkt eftir hvert styrk sem þú ferð og byrja síðan aftur og hérna býð eftir svörum frá sviðslistasjóði og listamannalaunum í janúar.
En þú sjálf svona að því að dansin er kannski kjarnin í þér, þú ert að sameina svona listform í þinni sköpun og maður sér kannski kjarnan tónlistarkonur dansa við verk, sín eigin verk eða það sem þeir eru að syngja, en þú byrjar á dansinum og já, syngur með. Upplifur að dansin komi einhvern veginn á undan eða er þetta samhliða?
Já, sko, ég myndi segja að sko kóreografían er henni kemur einhvern veginn alltaf undan, þú veist, og bara já, dansin er svo mikill kjarni í því sem ég geri og sko svona kannski mín svona helsta sammenna sem er við Árna Rúnar Hlöfursson síðastlegin ár, okkar svona pop duett Milki Veil sko hún byrjar ég dreg hann í rauninni með mér inn í produksjón á þeim forsendum að við séum að fara að gera dansverk svo þegar ég er búin svona platan inn í það þá segi ég einhvern veginn bara, heyrðu, mér langar í rauninni ekki að gera dansverk, mér langar til að búa til tónlist og mér langar til að sviðsetjum tónleika og hérna og hún fannst þetta bara rosalega spennandi og það sama sem ég hef verið að stýra svona frumkvölaháttíð síðastlegin ár. Og ég nálgast þetta alltaf eins og kóreografi. Ég nálgast bara hátíðina og það sem ég er að gera, ég horfi á þetta eins og sviðsverk. Og þetta er náttúrulega ekkit annað heldur en sviðsverk. Þú þarft að sjá, ok, hvernig er byrjunum, hvernig er endurinn, hvernig er línan, hvað ætlar að segja, hvernig ætlar að láta fólk taka eftir mikilvæg punktunum, þú veist, hvað eiga þau að taka út úr þessu og frá þessu, hvað þau að labba út með. Og, hérna, og mér finnst það er eins og kannski spennandi, þú veist, að kóreografi er eitthvað sem er kannski ekki venjulega kóreografrað.
Mér langar að grípa þess að boltan út í Evrópu í Brussel áður við förum afturinga heim og tökum smá svona tónlistarbreik að því að þú talar sko hvað það getur verið stressandi starfsumhverfi hérna heima fyrir dansara og þú veist stuttur tími í þróun og svo helmingur í börnáti það er svo vel hlúðað þessu eins og þeldum við tölum Brussel sem mekku dansins. Hvað er það sem gerir það verkum að það hefur myndast þessi mekka og af hverju er svona hlúð vel að dansinum þarna úti? Hvað skapaði þessa gróðrarstíu dansins?
Sko, þetta er mjög góð spurning og það væri einhvern veginn alveg hægt að fara út um heim og geima í þessu öllu saman, en sko það kemur, mér finnst þetta allar sér umræðar koma í rauninni niður á sama punktin og hann er kannski mjög leðilegur, en þetta er alltaf bara fjármagn. Þetta er alltaf bara spurning um að setja fjármagn, meira fjármagn í geirann. Bara með meira fjármagni, þá kemur stuðningur og sko við fleiri listamenn og kannski sko, þú veist, skoða svolítið líka hvernig þú útlutar fjármagninu. Þú veist, mér finnst þetta til þeim svo briljant sem að er að gerast í Belgíu. að eftir ákveðin tíma þá ávinnur þér svona, þá ávinnur þér í rauninni bara listamannalaun. Eftir að þú hefur unnið sem ákveð, í ákveðin tíma sem listamaður þá ertu komin á þessi listamannalaun og fær þá í rauninni tækifæri til að bara rannsaka og gera meira. Síðan eru þessi stóru hópar sem að hérna, þú veist, fá þennan svona stuðning kannski til 5 eða 10 ára. Þannig að það er aldrei verið að vinna frá einhverjum ársbasis. Það er verið að vinna miklu, miklu lengri sko, tímalínur. Og ég finn það alveg að eins og vinur minn Rúti, við erum að skipulegja sko, verk sem er að gerast 2006, 2007, 2008. Leikhúsin bara vinna í rauninni svolítið öðruvísi. Og svo er það kannski líka svolítið svona þessi lokal stuðningur við leikhús í minni bæjum út á landsbyðinni. Það er og sko, hann hlýp í Belgíu en ég vennu mjög mikið í Þýskalandi líka og það er bara stórt borgarleikhús í hverjum einasta bæ í Þýskalandi. Það er stórt borgarleikhús, það er dansflokkur, það er mikill stöningur við listir og þjóðverðin alltaf hafa svolítið verið að skoða þetta líka bara í öðru samengi eins og til dæmis við hérna sýnt mjög mikið í Essen og Essen er sem sagt svona höfuborgin í gömlu svona námuvinnslu hér að þið, það var mikill svona kólanámu, hérna, kólanámuvinnsla og þegar hún laðist af þá hugsuðu bæri við völdirunni og hérna, sveitafélagi svolítið okkur hvað þið var að gera til þess að halda fólki hérna og þau hugsuðu listir og bara listamenn þannig að í Essen sem er bara algjört krum og skuð í Þýskalandi er ein flottasta dansresidensía í Evrópu og hún er inn á svona UNESCO vernduðu námusvæði með risastóru metalstruktúrum og gömlum lestarteinum og dansresidensían er sérst inn í gömlu baðherbergjum þess að þegar námumennir fóru sturtur og hérna og klósettin þannig að það er ennþá sko svona kranar og vaskar og vegnum þegar þú lappar inn í leikhúsið og þú veist þau eru með einhver 10 dansstúdíó og þannig að koma helstu listamenn Evrópu í residensjur. Og það er ótrúlega gaman einhvern veginn bara að því að þetta er bara í einhverju svona sem í einskismanns landi. Mm-hmm. Það er svo lítið að gera þarna en þarna er bara algjör samsöða og sögðu pottur bara út af stuðningi við listir.
Og þarna var tekið meðvituð ákvörun að gera það.
Já.
Og svo hérna heima það sem allt er sprúðlandi þá kannski kunnum við ekki alveg að meta.
Nei, nei, nákvæmlega. En ég hef náttúrulega, þú veist, við segjum ofta að það þurfi kannski svona eitt fiðlukvartett í Vestmanneyjum og það þarf að vera eitt svona rithöfundur á listamannlaunum þar á ársbasis, hvort sem það er þar eða Ísafirði, Egilstaðir, þú veist, það mætti, mér finnst mikilvægt líka að styðja við landsbyrðinni í þeim efnum og kannski að gefa íslensku listamannum tækifæra og túra meira hérna heima, sína það sem þeir eru að gera.
Nákvæmlega. Herðu, Melkorka, Sigríður, dansari, ertu til að kynna inn fyrir okkur næsta lag?
Já, næsta lag er eftir tónlistakonu sem ég held mikið upp á, sem að heita Robin. Ég held að hún sé líka svolítið svona vendipunktur í mínu lífi. Ég sá hún að þegar hún kom á Iceland Airwaves og bara var algjörlega heilluð. Hún stóð einu upp á sviði og dansaði bara talandi um dans, eins og hún hætti lífið að leysa, dansaði og söng. Og svo sá ég hann aftur nokkrum árum setna úti í Belgíu með þetta stóri tónlistarháttíð og hérna, hún hefur svolítið verið mín kannski fyrirmynd í tónlistinni og held mikið upp á þetta lag, Dancing on my own.
Dancing on my own, Robin, við sittum hérna með Melgorku Sigríði Magnúsdóttur, dansara, danshöfundi, tónlistakonu, þú ert með marga hatta Melgorka.
Já, mér finnst það mjög skemmtilegt, mér finnst einhvern veginn svona kannski skemmtilega að bæta við sig svona lárétt, frekar heldur en lóðrétt, bæta fleiri við sig heldur en meiri í einhver einu.
Við vorum inn að tala um námið úti, Brussel. Og hérna, hvað það sé frábært að vera listamaður á meginlandinu stundum. Mm-hmm. En þú ákast samt að koma heim aftur.
Já, ég var búin að vera alveg svolítið lengi úti og hérna, næstu í 6 ár úti og hérna, það dró mig svolítið, það var eitthvað spennandi við það að koma heim. Ég byrjaði rauninni að byrjaði sem bara svona verkefna basis að hérna, það var verið að setja upp verk í þjóðleikhúsinu eftir móður mína sem að hétt Svartur hundur prestsins og þar var ég beðin að koma og gera sviðsreyfingar og það var bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og hún, Elín Hansdóttir sem ég er að mynda að vinna með í dag, hún var að gera leikmynd í því verki. Þannig að þarna byrja svona tínast inn fólk sem að ég svona vel mér sem samstagsfólk í hérna á næstu árum. Og það var bara mjög gaman að reyna að koma inn í leikhúsi. Það er eitthvað talandi um svona þessi mörk. Mér er alltaf fundist mjög gaman að kóreógrafa fyrir leikara og hérna, ekkit endilega kannski fólk sem er dansara menntað. Og ég hef gert það svolítið á síðustu árum að kóreógrafa leikara, kóreógrafa fá tónlistamenn inn í mín verk. Og þetta var kannski svona byrjun á því að nú vorum við að vinna með Kristbjörgu Kjeld og Margréti Vilhjálms og Nönnu Kristína var mjög skemmtilegt ferli.
Kannski rétt að nefna það fyrir þá hlustendur sem ekki vita, þá er það Auður Ava Ólafsdóttir sem er mamma þín.
Já.
Og því hafið unnið tölvert saman, er það ekki?
Jú, við vinnum, hérna, við tengjumst mjög mikið svona í gegnum listina. Okkur finnst rosalega gaman að tala um lífið og listina og stiðja koraðra svolítið í þeirri vegferð. Ég hef koreograferað þrjú leikrit sem að hérna, mamma hefur skrifað og hún semur textana við Milkjöveil, hljómsveitina mína. Þannig að hún er hérna höfundur, mjög stoltur höfundur texta. Poplaga höfundur.
Og hvernig er það samstarf? Koma textinni fyrst eða svo tónlistin eða er þið að vinna beinlega saman?
Sko, hún semur ljóð í rauninni fyrir mig og svo fæ ég bunka af ljóðum og ég fer með þau á æfingu til Árna og svo breiði ég úr þessu öllu fyrir fram á mig og Árni byrjar að spila grunna og þar komu upp einhver laglínur og við tökum það svolítið þaðan. Þetta er mjög skemmtilegt svona vinnuferli. Þetta er hérna, Árni hefur líka talað það, við vinnum kannski svona, kannski það er mjög ólíkt hvernig hann vinnur með öðrum hérna, tónlistamönnum, með öðrum listamönnum og hvernig við vinnum saman. Því við vinnum allt saman. Við setjumst niður saman og við byrjum frá nulli. Það er ekki það að hann kemur inn með einhverja grunna sem hann er búin að vinna sér. Heldur bara við setjumst niður og byrjum að vinna og hann kemur með tillögu. Svo kom ég með tillögu í texta, svo bara hendust við í upptökur, svo hlustum við á það. Það er mjög gott að hlusta á tónlist í bílnum og því að það er svo góð hljóðkerfi í bílum þannig að við hérna, förum oft svona með lögin í bíla og blöstum og svo heitust það aftur og vinnum það lengra og betra.
Og þegar þú flytur heim þá fer að tína í kringu þig fólk sem er líkar að vinna með. En voru það viðbrigði að koma heim eftir þess að veru í sprúlandi Evrópu?
Já, en þú veist, ég átti svolítið svona... Ég skilgreindi það kannski ekki alveg þannig að ég var flutt heim. Mér fannst það einhvern veginn, þetta var ekki þannig að það var eitthvað svart og hvítt, nú er ég komin heim. Ég fór heim í verkefni, svo fór ég aftur út, var kannski að sýna, fór í 2 mánuði hinga, var að vinna í verkefni eða túra. Þannig að ég var alveg svona í smá tíma eftir að ég flutti heim rosalega mikið úti og hérna, það hentaði mér líka bara mjög vel og svona þetta er ákveðin endumendun að geta farið út og ég var mikið að sýna með þess að John the Houseband vinnum mínum á alls konar listaháttíðum erlendis og maður notar það líka sem ákveðin svona endumendun að því að þá getur maður séð fullt af sýningum og séð það sem er að gerast og við túruðum og sýndum mjög mikið í mjög mörgum skemmtilegum leikhúsum alveg að þeim punkti að maður var ekki viss hvort maður hefði komið í þess að borga áður en maður myndi eftir leikhúsinu og maður myndi eftir blackboxinu sem maður hefði sýnt í. Ég vann líka með danshópi í Brussel í hérna tæplega 2 ár sem er einn af þessum svona stóru flokkum og túraði og sýndi með honum og var svona ferðast fram og tilbaka í smó tíma eftir það en svo fann ég líka bara, mér fannst mjög gaman að vinna hérna heima og mér fannst mjög gaman að setja upp verk hérna heima og það var líka bara svona ákveðum momentum og það komu styrkir og það komu samstagsverkefni og maður náði einhvern veginn svona byggja svolítið á því.
Svo er líka eitthvað ákveðin orka, segja margir listamenn, hérna heima. Mm-hmm. Það er eitthvað svona, þú veist, þetta harkhagkerfi gefur líka ákveð af sér þó það sé þreytandi. Það mm-hmm. eru allir í öllu og það myndast eitthvað svona sérstök orkað sem að fólk hjálpast að og svona kannski óvænt verkefni líka.
Já, ég held líka bara boðleiðir er einhvern veginn svo stuttar og það er það sem er svo skemmtilegt einhvern veginn að þú getur bara hitt allt þetta listafólk og ert svolítið svona rekast á það og það er mjög svona sterk sena og ég held bara sterk líka svona vinata í senunni og ég finn það sérstaklega eins og með sko taldum að fíblast, við Árni fíblumst mjög mikið og okkur finnst svo gaman að fíblast á sviði og einmitt þetta kannski taka okkur ekki of alvarlega og við hlæðum stundum að því að við höfum, það er alltaf svo gaman hjá okkur og þegar við förum út að sína, við höfum svo oft fyrir baksis með einhverjum hljómsveitum sem taka sér svo alvarlega og maður finnur bara, þú veist, að það er ekki gaman og svo förum við á svið og þú veist, gerum arbeir og fíblumst og hérna og það er einhvern veginn svona bara sem að koma aftur að því, svolítið kjarnin í bara því sem ég geri.
Nákvæmlega.
En svo hefur eignast tvö börn síðustu ár, mm-hmm. hefur það breytt ykkur svona í þínu lífi sem dansara eða listamanni?
Já, ég er náttúrulega sko, það er náttúrulega kemur ákveðin svona festa, það kemur ákveðin festa og kemur ákveðin svona rútína í lífið. Ég ákveði einhvern veginn, mér langaði svolítið að fá meiri svona, kannski svona fjárhagslega þekkingu einhvern veginn hvernig ég geti búið til meiri strúktur utanum það sem ég var að gera sem listakona. Þannig ég bara á þess að veita neitt skráði mér í námi í nýsköpun og viðskiptaþróun í háskólanum og lítið vissi ég að það átti einhvern veginn eftir að draga mig á bara ótrúlega svona spennandi slóðir og hérna í fyrsta tímanum fórum við að læra um hérna fyrirtækja sem er að skoða það hvernig er að veiða fisk með ljósi og mér fannst þetta eitthvað svo listrænt. Þetta var svo bara svona, ég hugsa að frumkvöðlinn og listamærin er svo svipar típur. Þetta er einhvern veginn þessi svona þetta uppfinningafólk sem er með þessar klikkuðu hugmyndir og spennandi hugmyndir og er að gera eitthvað nýtt og hérna sem að engin annar er að gera. Og ég finn svo mikinn svona samhljóm í rauninni með þessu tvennu og svo á sama tíma það finnst mér líka svo spennandi að læra um það sem er að gerast í framtíðinni. Að vera einhvern veginn ekki alltaf í þessum svona hjólförum með sko hvað höfum við gert, heldur líka bara hvað getum við gert. Og mér finnst kannski ein svona besta leiðin til að miðla þessu vera líka bara í gegnum listir og sýningar og leiksýningar. Og þannig kom svona eitt stærsta verkefni sem ég verið að vinna síðasta ár sem heitir OK Bye. Og er samspil frumkvöla og listafólks í tengslu við loftslagsbreytingar. Og þetta er stór sýning sem ég set upp einu svona ári og gengur út á það að búa í rauninni til leiksýningu en ekki einhverja leiðilega ráðstefnu.
Já.
Það er verið allt komin á því.
Gera ráðstefnur aðeins skemmtilega kannski.
Já, einmitt. Færa ráðstefnur inn í leikosformatið. Því að við viljum auðvitað öll, við erum held í öll að svona leita við því að láta hreyfa við okkur. Mm. Og mér finnst kannski leikhúsið og sund reyndar líka eru kannski svona einu hérna staðinu þar sem þú ert ekki í símanuðinum þar sem þú ert bara beðinum að fara á slakka símanuðinum þannig að þetta er eitthvað svona sem mér finnst bara mjög stert að vinna með upplifunina og augnablikið af því að það er það sem er alltaf svo fallegt við leikhúsið að þú sér þetta bara einu sinni og hver sýning er einstök að þú ert bara með þessa performera fyrir fram að þig og þeir sýna fyrir þig þannig að bara það er svo ótrúlega heillandi einhvern veginn að geta að fara í leikhúsið.
Svo má ég kannski segja líka bara að ráðstefnan sé hálgerðu performance mm-hmm. eða ritual.
Algjörlega og einhvern veginn talandum að vinna svona mörgum miðla, það er svo gaman að brjóta þetta upp, það er svo gaman að koma fólki á óvart og hérna við vorum með pallborð sem er að það er í fyrra á þessum viðburði sem að breytist í tónleika. Þannig að hérna, þeir sem voru að tala stóðu upp og rífu sviðsmyndina niður og tók upp hljóðfæri og byrja að spila og hérna, kallan það band panel og það vakti mikla lukku og er ennþá verið að tala um það.
En Melgorka, þú ert að fara frumsýna nýtt verk mm-hmm. núna helgina.
Mm-hmm.
Hverfa.
Já.
Okkur langar líka að heyra frá því.
Já. Þetta er fyrsta verkið sem ég geri sjálf núna í svolítinn tíma og ég fann bara að mér langaði svo mikið að fara aftur í dansinn og bara svona í kjarnan einhvern veginn. Þannig að þetta er verk sem ég er að vinna með íslenska dansloknum en ég er vissulega að draga með mér svona kunnuglega andlit Árni Rúnar, náttúrulega vilki vel hinn, minn svona hinn tónlistar helmingur, hann er að gera tónlist og hljóðmynd. Það er líka eitthvað svo gama við það þegar þú finnur svona þinn partner í listinni. Það er bara svona þegar eitthvað klikkar og maður er bara svona já, þetta er bara, hérna, þetta er mitt fólk. Þannig að hann er með mér og ég er með tvo dásanlega kalldansara, Ásgeir Helga og Andrean sem eru dansarar hjá flokknum. Þannig að þetta er svona stráka duett og svo er Elin hans að gera leikmynd og búninga. Og í hverfa erum við svolítið að leika okkur með ránkverfuna eða negatífuna á sviðinu. Þannig að við erum að leika okkur með sko hluti sem eru kannski alltaf fyrir framan okkur en við sjáum aldrei, af því að það er eitthvað svona annað kannski fyrir, þannig að hverfa er í rauninni óður til fatarekkans frekar heldur en í sko fatana eða búningana sem við förum síðan í og þetta er óður til hátalara snúrunar og hátalarans sem er alltaf upp á sviði en við gefum aldrei gaum og þetta er óður til þrifmoppunar og skúringafötunar sem er síðan notuð til þess að skúra sviði sem að síðan er dansað á og mitt í þessu öllu erum við með þessa tvo performera, þessar svona tvær verur sem að er einhvern veginn að reyna að gefa þessum hlutum einhverju meiningu og kannski vinna svona með þetta er svona það besta sem þeir hafa á sviðinu og þeir eru svona á einhvern dysfunctional og fallegan hátt að reyna að tengja við þessi element og tengja við hvern annan í gegnum þessi element.
Og hvernig er fyrir því að koma aftur að dansinum núna?
Það er ótrúlega skemmtilegt og þetta er sko eitt fyrsta verki sem ég er ekki sjálf á sviði. Þannig að það er ótrúlega, það er svolítið nýtt fyrir mér einhvern veginn að vera alveg fyrir utan. En að sama skapi þá kemur einhver svona ákveðin dýft og það er kannski ákveðin svona náttúrulega allt sem maður hefur gerst sem í lífinu þá móta mann svo sem listamaður þannig að þú veist, það að eignast börn og það að fara í nýsköpun og nám og það að stýra mjög ólíkum verkefnum, þess að það kemur einhvern veginn allt líka saman í þessu það kemur einhver ákveðin svona þroski og maður er einhvern veginn minna að hugsa hvað öðrum finnst og það er rosalega góðu staður til þess að vera á það er bara svona það er svona þessi staður að bara eiginlega vera skýt sama.
En getur þú svona aðeins leitt okkur í gegnum þetta sköpunarferli milli þín og dansarana? Hvernig þið framkvæmið þetta? Hvernig hafið svona mótað þetta?
Já, dans sko og samtíma dans sérstaklega er rosalega byggjum mjög mikið á samsköpun og þetta er svona samsköpunarferli og það er kannski eitthvað sem er miklu, miklu þekktara í Evrópu heldur en kannski hér heima en hérna, ég er ekki þannig dansöndur að ég komi með hérna koreografíu sem að ég síðan kenni strákunum. Ég kem miklu frekar með, ég kem með hugmyndir, ég kem með konseptið, ég kem með strúktúr sem að mér langar til að vinna með og í þessu tilvikið þá eiginlega sko talandi um tónlist, þá var sko við ákvæmum að vinna þetta svolítið þannig eins og við værum að vinna plötu og þannig að hvert atriði væri í rauninni svolítið svona eins og eitt lag og við unnum allt ferlið þannig að við unnum þetta svona í svona lögum í rauninni og svo tveim vikum fyrir frumsýningu þá byrjum við að pæla í skiptingum og sko boganum í verkinu og þetta er mjög skemmtileg vinnuaðferð og talandi mitt um lög af því að það eru lög í sýningunni og við erum að vinna með þessa ránkverfu en við erum líka að vinna með samkverfuna þannig að við Árni erum að taka lögin úr sýningunni og við erum að búa til pop útgáfur af lögunum úr sýningunni þannig að dansverkið hverfa verður að popplötunni hverfa sem er samhverfa við verkið.
Einmitt. Og þið ætlaði að flytja samhverfuna á Reykjavík Dansfestival, er það ekki?
Jú, heldur betur. Við ætlaum að flytja samhverfuna á Reykjavík Dansfestival og erum bara mjög spennt fyrir því. Við hérna líka svolítið tími síðan að við spilum saman síðast. Við einhvern veginn fórum bæði svona í smá, hvað segir maður, pásu og erum að koma svona tilbaka núna og vera líka virkilega að finna svona gleðina einhvern veginn í því að vera saman aftur og búa til tónlist saman og það er eitthvað svona ótrúlegir töfrar sem er að vera til.
Melkorka Sigríður, viltu segja okkur frá loka læinu? Það er mikið gleði í því líka.
Lokalagið, að þetta er allt sko, all mín lög sem ég valið í þættunum í dag, þetta er allt svona sterkir, flottir tónlistar, performerar og hérna maðurinn minn, hann er frá Eistlandi og við höfum eitt miklum tíma í Tallinn með börnunum okkar og við fórum á þjóðlega hátíð í bæ sem heitir Viljandi af öllum nöfnum. Og við fórum Viljandi til Viljandi að horfa á tónleika og þessi hljómsveit sem heitir Threat Attack var loka númerið og þetta var geggjað. Þetta var svo flottur performance og þið taka sem sagt, svona gamla rímur og gömul þjóðlög sem er náttúrulega eitthvað sem að líka við á Íslandi eigum nóg af og þau snúaði upp í bara trilltan dans og trillt performance og þannig voru 10.000 manns að dansa og ég hef aldrei búist við þessu. Bye.